Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Lešani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Đukanovićevi poslanici pokrenuli inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića povodom izjave Aleksandra Vučića da je među motivima otmičara za kidnapovanje dvoje službenika Srpske ambasade u Libiji bila trgovina oružjem. Analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Premijer Vučić je pre svega dužan da odgovori na mnoga pitanja i bez misterioznih i drugih vrsta rebusa koje postavlja pred sve nas. Znači, nema više razloga da se ti motivi kriju.
Za naš program govori Šveđanin Igor Kobuc, poreklom iz Vojvodine, koji pomaže izbjeglicama iz Sirije u kampovima u Libanu.
Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Sve što oni žele jeste da žive.
Nagradu Srebrni medved na Bilinaleu za film Smrt u Sarajevu Dani Satanović i još jedan uspjeh BH filma, ali vlasti slabo pomažu kulturu, režiserka Jasmila Žbanić.
Dakle, neko nekoga koči, neko ne želi dobro ovoj zemlji.
Ervin Sejdić, poreklom iz BiH, dobio je nagradu za mlade istraživače koju uručuje Barack Obama.
Kao mala država koja ima dosta već stručnog kadra koji je obrazovan u zapadnim zemljama, da smo kompletno neiskorišteni od strane Bosne i Hercegovine.
Povodom predloga italijanskih intelektualaca da se Predragu Matvejeviću dodeli Nobelova nagrada za književnost, Ino Slebeška govori o delu preminulog Umberta Eka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Crne Gore. Poslanici lojalni premijeru Milu Đukanoviću pokrenuli su inicijativu za razrešenje predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. O mogućim implikacijama te smene izveštava Srđan Janković.
Zahtjev je formalizovan danas tako što je 36 poslanika potpisalo inicijativu u kojoj se zahtjeva da se sjednica Skupštine sa ovom tačkom dnevnog reda održi 10. marta. U obrazloženju inicijative se navodi da je SDP jednostrano raskinuo sporazum o zajedničkom političkom djelovanju sa DPS-om i ostalim strankama koji je bio na snazi od 2012. godine. Podsjetimo, šef poslaničkog kluba Milutin Simović je u petak veče obrazložio zahtjev za smjenu Krivokapića činjenicom da je SDP uskratila podršku vladi na sjednici od 27. januara.
Mi ćemo odmah pokrenuti inicijativu za njegovu smjenu u skladu sa poslovnikom parlamenta. Učinili bi to i ranije, ali smo očekivali da će se Krivokapić sam odlučiti na taj jedini logičan korak, jer njegovo istrajavanje na toj funkciji kao da se ništa nije desilo 27. januara ove godine u parlamentu je nepoznato u praksi parlamentarizma.
Komentarišući najavu njegove smjene, još uvijek aktuelni šef parlamenta Ranko Krivokapić je saopštio da neće bježati od inicijative, a da će se pokazati postojanje nove parlamentarne većine, ne odbacujući mogućnost da je sklopljena u osnovi na političkoj korupciji.
Bitno se to pokaže kroz svoju inicijativu da i takva indicirana politička korupcija većina postoji, da je stabilna i da ta viseća vlada više nije viseća, da ima neku većinu, tako bi nazvao toj priči. Naravno, lično ne moram biti na funkciji da bi bio slobodan čovjek.
Povodom zahtjeva za Krivokapićevom smjenom prve su se oglasile stranke manjinskih naroda, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska stranka Forca, zajedničkim saopštenjem u kojem se kaže da će potpisati inicijativu i glasati za razrješenje predsjednika Skupštine. Komentarišući ovu činjenicu, Krivokapić je rekao da su današnje stranke nacionalnih manjina i druge stranke aktuelne vladajuće koalicije dominantno sateliti DPS-a.
Kad se branili manjinski narodi, Kroati, Bošnjaci, ni te partije, ni ti ljudi nisu bili poznati javnosti. I to je dokaz da su oni nastali samo kao dio satelitske mreže DPS-a, takozvani falsifikat.
Kako će se već izvjesna smjena Krivokapića odraziti na političke odnose, pokušaje eventualnih pregovora o rješavanju političkog nepovjerenja, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji između ostalog kaže da smjena Krivokapića ne bi trebalo da utiče na potencijalno obnavljanje pregovora o izgradnji povjerenja u izborni proces.
U ovom trenutku svi čekaju dodatni posticaj da se pregovori obnove, a u samim time su otvoreni prostor jednoj i drugoj strani za nekim radikalnim potezima koje ojačavaju njihove pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
O zbivanjima u Srbiji tragom izjave premijera Aleksandra Vučića da su među razlozima za otmicu dvoje službenika ambasade u Libiji i poslovi trgovine oružjem. U prilogu Branke Trivić čujemo najpre bivšeg ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca.
U ovom trenutku je jako teško reći na koga je premijer mislio, ali nakon ovoga što on izrekao, javnost mora da dobije konačno saznanje o čemu se radi i ko je trgovao i da li je trgovano nelegalno i da li je tačno da su u danu kada su kidnapovani u toj koloni naše diplomate imale veću količinu novca kod sebe koja je takođe tom prilikom nestala.
Verovatno tu ima mnogo mračnih tajni, kaže za Radio Slobodna Evropa publicista i vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović. A osvrćući se na Vučićevu izjavu ili poluizjavu da su otmičarima motivi za kidnapovanje bili i određeni poslovi s oružjem, naš sagovornik kaže.
Ja mislim da je premijer dužan da saopšti javnosti, budući da su neke tajne o kojima se govorilo neposredno posle otmice bile neophodne za rad obaveštajnih službi Srbije i Libije ili tamo nekih drugih službi sa strane koje su to uvešane, ali sad pošto su ljudi poginuli i pošto su lako nađeni kad su poginuli, a bilo ih jako teško naći dok su bili živi, dakle premijer Vučić je pre svega dužan da odgovori na mnoga pitanja i bez misterioznih i drugih vrsta rebusa koje postavlja pred sve nas, on je dužan da kaže o kojim se motivima radi, o kojim se ljudima radi, koji su ljudi napravili propuste, šta su ti ljudi tamo radili, gde su išli, zašto su krenuli u Tunis. Ako ne znamo šta se događalo, onda to znači da neko iz vrha države krije motive zbog toga što bi možda bila kompromitovana država ili ministar spoljnih poslova ili sam premijer.
Vlatko Crtila, bezbednosni ekspert i bivši savjetnik za odbranu hrvatskog predsjednika Mesića, za naš program kaže da su države bivše Jugoslavije, a nakon njenog raspada, posebno Srbija, legalno prodavale oružje libijskom lideru Muameru el-Gaddafiju dok je bio na vlasti i da je moguće da su se ti poslovi nastavili i posle njegovog pada.
Velik dio tog naoružanja, naravno znamo, nakon pada režima, Gaddafijevog je završio u rukama različitih privatnih vojski. Da li je naknadno bilo nečeg ilegalnog, to je nešto što bi moralo biti organizirano na način da je uključena i eventualno treća strana. Dakle, da se izvozilo naoružanje u treću stranu, a da je ono eventualno završavalo u rukama nekoga u samoj Libiji.
Povodom Vučićevog pominjanja veze motiva otmice sa određenim poslovima sa oružjem, Crtila ocenjuje da Vučić to nije slučajno rekao.
Koliko ja poznajem premijera Vučića, on ne izgovara stvari slučajno. Nije slučajno izgovorio tako nešto. Dakle, ako se radilo o legalnim oblicima trgovine, onda je vjerojatno ambasador u to trebao biti uključen. U toj međunarodnoj trgovini oružanja, da bi se uopće pošiljka mogla uputiti, iz jedne države mora postojati takozvani end user, sa druge strane kojeg mora izdati neko legalno tijelo, kako bi se moglo kontrolirati u čije ruke naoružanje dolazi. I država, kao što je Srbija, kada izvoze naoružanje, one mora i dobiti taj legalni end user, dakle da se zna tko je krajnji korisnik. Ako je to rađeno službeno, onda je to svakako moralo ići i u znanje ambasade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O rastu ruskog uticaja u Srbiji, o tome je bilo reči na konferenciji koju je organizovao Centar za euroatlantske studije. Beleži Ljudmila Cvetković.
Pitanje koje se meni postavilo jeste kako to i zašto da ovi mladi ljudi sebe žele da isele u zapadne zemlje Evropske unije, u Sjedinjene Američke Države, a hoće da usele Rusiju u Srbiji.
Zapitala se Svetlana Logar iz Ipsus predstavljajući istraživanje Evropska unija, Rusija, Sjedinjene Američke Države predstavi preferencije građana Srbije od 18 do 35 godina. Kada je u pitanju posao, školovanje, lečenje, model zemlje u kojoj bi živjeli, apsolutna je dominacija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, pokazalo ovo istraživanje.
Kada bi neko htio da se iseli od tih mladih ljudi, onda 23% bi izabralo Sjedinjene Američke Države. Ali kad se radi o izgradnji sopstvene zemlje Srbije, onda je to 11%. Dakle, nekih 12% više bi sebe iselilo u Sjedinjene Države, a manje koristilo taj model za izgradnju sopstvene zemlje. I isto odjednom 19% bi se iselilo u Rusiju, a 27% bi taj model izabralo kao model za izgradnju Srbije.
Uzima se zdravo za gotovo da Srbija nema ništa protiv evropskih integracija regiona, navela je direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić, kaže da je novi faktor podrivanja evropskih integracija Srbije sve vidljivija i aktivnija proputinovska opozicija u Srbiji.
Medijski prostor koji oni uzimaju je vrlo neobičajen s obzirom da su oni formalno još uvek neparlamentarne stranke ili neregistrovane političke stranke ili grupe. Da li bi oni takav prostor mogli da imaju da ne postoji nevadljiva ruka ove vlade koja ih kreira i kojem to dopušta?
Istraživanje o stavovima mladih obuhvatilo i neka aktuelna pitanja poput ruskih vojnih baza.
Da li bi savez s Rusijom podrazumevao vojni savez, prisustvo ruskih vojnih baza u Srbiji? Dakle, evo vrlo aktuelno pitanje. 71% kaže da, i od tih 71%, 80% to podržava, što čini 50, sad smo već prešli polovinu. 57, znači, ovo je procenat, dakle, mladih ljudi približan koji podržava vojne, ruske vojne baze.
Da li je rusko tržište šansa za Srbiju ili mit, bila je takođe jedna od tema konferencije. Ekonomski novinar Mijatla Kićević kaže da jeste šansa, ali kao i svako drugo, Rusija nam neće pokloniti svoje tržište, već ga moramo osvojiti u oštroj utakmici sa drugima, kaže Lakićević.
Ruski odnos prema Srbiji možda najbolje ilustruje primjer sa kragujevačkom fabrikom automobila. Srbija je oduvek nastojala da na listu slobodne trgovine ubaci Fiat, ali to nije uspevala. Rusi Fiat nisu pustili, iako 10.000 vozila za njihovo ogromno tržište ne znači praktično ništa. Da su se Rusi, za razliku od nas, držali naše poslovice, ljubav za ljubav, a sir za pare.
Zaključuje da u poslednjih godinu dana Rusi najviše investiraju u medije i jačanje kulturnih veza.
Izgubivši ekonomsku snagu, Rusija je krenula u pokazivanje svoje takozvane meke moći, osnovala je Sputnik, neke kulturne centre.
I na kraju Snežana Ilić iz Zrenjaninskog centra za razvoj civilnog društva ocenjuje.
Kratko rečeno, što je Srbija dalje od Moskve, imamo zadovoljni Brisel, relativno nezavisno od stvarnog stanja unutar Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O tenzijama na Kosovu oči izbora predsjednika jer aktuelnoj šefici Ati Feti Jahjagi mandat ističe 7. aprila. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednika države bira skupština tajnim glasanjem, a dvotrećinskom većinom glasova svi poslanika. Za sad, jedini kandidat za predsjednika je Hašim Tači, predsjednik vladajuće demokratske partije Kosova, a na osnovu koalicijnog sporazuma vladajućih stranaka Demokratskog saveza i Demokratske partije iz 2014. godine. Jedan od potpredsjednika Tači Demokratske partije Enver Hođaj kazao je da sednica za izbor predsjednika države zavisi od predsjedništva skupštine, ali i sam premijer Kosova može da predloži jednu takvu sednicu. Iz političkog ugla koalicijni partneri su složni oko toga da broj glasova postoji, tako da izbor predsjednika jedan nezaustavljiv proces. Da li će to biti ove ili sljedeće nedjelje, zavisi od predsjedništva, kazao je Hođaj. Gospodin Tači će biti predsjednik, to je neosporivo. Izabraće se u skladu sa ustavom Kosova. On je čovjek koji je dobio najviše glasova na Kosovu, a pored toga on ima međunarodne iskustva u mnogim važnim procesima u vezi Kosova, kao što su Rambuje, bečki pregovori koji su doveli do proglašenja nezavisnosti, ali i drugi procesi. On je najdostojnije ime kosovske politike za predsjednika zemlje, smatra Hođaj. Za opoziciju Hašim Tači je osoba koja je prouzrokovala mnoge krize i polarizaciju u zemlji. Stoga opozicija za naredne dane najavljuje danonoćne proteste i poručuje da će se, citiram, maksimalno potruditi i da se Tačev izbor za predsjednika onemogući, završen citat. Kako dodaju, angažovaće se maksimalno unutar i van skupštine metodama koje su do sada primjenjivali, ali i ostalim kreativnim metodama za legitimne proteste putem koji će se kanalizirati opšte protivljenje društva protiv, kako navode, okupacione Tačeve vlasti. Za sada predsjedništvo skupštine još uvek nije zakazalo sednicu za izbor predsjednika, mada je predsjedavajući ove institucije Kadri Veselji je rekao da će se nov predsjednik izabrati tokom februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O nevoljama migranata. Pred ljude koji beže od rata ne treba podizati zidove i žicu, već ih treba prihvatiti i pružiti im pomoć. Sve što oni žele jeste da žive, kaže za naš program Igor Kuba, danas stanovnik Švedske poreklom iz Vojvodine, koji je kao dete i sam zbog rata napustio tadašnju Jugoslaviju. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Liban je država koja je primila ubedljivo najviše izbjeglica po broju stanovnika. U Libanu je trenutno gotovo 2 miliona izbjeglica. Rat traje gotovo već 5 godina i svake godine dolazi sve više i više ljudi iz Sirije. Humanitarne organizacije rade veliki posao, zaista veliki, ali ne rade dovoljno jer nemaju sredstava. Naprimjer, svi ljudi koji su došli u posljednju godinu dana su registrovani, ali nisu ušli u program za pomoć Ujedinjenih nacija. Nema dovoljno sredstava.
A kakvi su uslovi? Da li imaju dovoljno hrane? Ono osnovno što je potrebno kako bi se preživjelo?
Zapravo ne. Pre sat vremena smo imali sastanak sa UNHCR-om i rekli su nam, to za sada nije potvrđeno i ne znamo da li će tako zaista i biti, ali rekli su nam da postoji mogućnost da od sljedećeg mjeseca, usled nedostatka sredstava, ljudi više neće dobijati pomoć u hrani.
Šta je osnovni plan Sirijaca koji su u Libanu?
Svi bi oni željeli da se vrate u Siriju, da se rat završi. Niko od njih ne želi da ostane u Libanu, hoće nazad u svoje domove, ali to trenutno nije realno.
Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda nameravaju da krenu ka Evropi, kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi, jer nemaju previše nade. Vide da se rat nastavlja i ne vide njegov kraj. Mnogi čak kažu da je ovo tek početak i da će se nastaviti još dugo. Većina njih ne želi da ide u Evropu, ali jednostavno ne vide drugu opciju.
Bili ste nedavno i u Turskoj na samoj granici sa Sirijom. Tamo je trenutno velika kriza. Kako to izgleda?
Kamp u kome sam ja radio i pomagao više ne postoji. Bio je udaljen svega nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. To je selo koje se zove Suruć. I tamo su uglavnom bili Kurdi i izbjeglice iz grada Kobanea. Međutim, usled tenzija između Kurde i Turaka, turska vlada je zatvorila taj kamp. On više ne postoji. Neki izbjeglice su raspoređene po drugim kampovima, a neke su vraćene u Kobane.
Pre Libije i Turske prošli ste celu takozvanu balkansku rutu. Kakvo ste tu iskustvo imali?
Ono što pamtim jeste da su organizacije koje su pomagale u početku bile veoma spore. Nisu uopšte znale kako da se izbore sa tom situacijom. Isto važi i za vlade država na balkanskoj ruti. Naročito u početku, negde u septembru-oktobru. Bilo je apsolutno haotično. Volonteri su morali mnogo da rade, ali sa vremenom postajalo je bolje.
Upoznali ste mnogo ljudi iz kriznih područja koji beže kako bi spasili živote. Kakve su njihove priče? Da li vam se neka posebno urezala u sećanju?
Mnogo je takvih priča. Pamtim posebno decu koja su putovala sama nakon što su im roditelje ubile bombe. Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Ono što im je zajedničko jeste da su očajni. Sve što oni žele jeste da žive.
Igor Kubat, volonter u Libanu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije uspjesima ljudi sa Balkana u svetu, ali koji nisu dovoljno uvažavani u regiji. Nagradom Srebrni medved na Berlinaleu za film Smrt u Sarajevu Danisa Tanovića, BH kinematografija ponovo se našla u žiži svjetske javnosti. Mnogi su u BH mišljenja kako ni ova nagrada neće ništa bitnije promijeniti u domaćoj kinematografiji, koja godišnje proizvede jedan ili nijedan film i koji preti izumiranje, javlja Ivan Katavić.
The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Danis Tanović.
Bosansko-hercegovačka kinematografija bogatija je za još jedno priznanje sa najpoznatijih svjetskih filmskih festivala. Dvije godine nakon što je osvojio dva srebrna medvjeda za film Epizoda o životu berača željeza, najtrofejniji BH redatelj Danis Tanović ponovio je uspjeh i za njegov novi film Smrt u Sarajevu. Ovaj put potpuno neočekivano, kaže Tanović.
Nekako prošla je nagrada za scenarijo, pa ne znam, nagrada za režiju i onako ostale su dvije nagrade. Ja sam tu već rekao, pa dobro, mislim, i ova nagrada je divna, nećemo se sada, onda, mislim, baš sam zbunjen bio.
Bosansko-hercegovački filmski radnici godinama upozoravaju i apeliraju na domaće vlasti da počnu izdvajati više novca za produkciju filmova, koji su trenutačno jedan od najboljih ambasadora države u svijetu. Kako bi spriječili potpuno izumiranje ove grane, Predstavnicima Vlade Federacije nedavno su uručili nacrt zakona o audiovizuelnoj umjetnosti, producentica Amra Bakšić-Čamo.
Mislim da tu postoji jedan veoma široki konsenzus koji je na federalnom nivou, zapravo znači Federaciji Bosne i Hercegovine, filmskih profesionalaca o tome da je za nas i za Bosnu i Hercegovinu rješenje upravo taj zakon. U pogledu komšijsku Hrvatsku, koliko su oni uznapredovali i šta se desilo sa hrvatskom kinematografijom, koliko je narasla produkcija, koliko je porastao kvalitet snimenih filmova.
Ukoliko najnovije priznanje Danisa Tanovića ne bude stimulans za promjene stanja u filmskoj industriji Bosne i Hercegovine, onda vjerovatno neko svjesno radi na sistemskom uništavanju kulture ove zemlje, mišljenja je Jasmila Žbanić, predsjednica Udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine i dobitnica Zlatnog medvjeda na Berlinaleu.
Ja stvarno logički ne mogu da shvatim zašto taj zakon se ne stavlja u proceduru. Dakle, neko za nekoga koči, neko ne želi dobro ovoj zemlji. A gospodinu Novoviću je uručen javno taj nacrt zakona. Danas ga je uručio na prijem udruženja reditelja, rediteljica i vijeća ministara. Dakle, sad onako svi ste svjedoci da je to u njegovim rukama i da samo on može utjecati na to da se zakon desi ili ne desi.
Za uspjeh BH filma u svijetu zaslužni su isključivo pojedinci i njihov talent, kaže jedan od najpoznatijih filmskih snimatelja u Bosni i Hercegovini, Mustafa Mustafić.
Ovdje postoji potencijal da postoje talentovani mladi autori i mislim u tom smislu je prava šteta što država ne može da obezbijedi im šansu i novim i mladim autorima koji da iskažu ono što jesu i što imaju.
Bosansko-hercegovački filmovi do sada su na Berlinskom filmskom festivalu osvojili 3 srebrena i jednog zlatnog medvjeda. Prvijenac Danisa Tanovića, Ničija zemlja, osvojio je najveće svjetske nagrade, poput Oscara, Zlatnog globusa, nagrade Europske filmske akademije te Zlatnu palmu Kanskog filmskog festivala. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
O još jednom uspjehu, dr. Ervin Sejdić ove godine dobit će predsjedničku nagradu za mlade naučnike i inženjere i on je jedan od 105 mladih istraživača čije imena je objavio predsjednik SAD-a Barack Obama. Sejdić je predavač na Univerzitetu u Pittsburghu, a u razgovoru s Arnesom Grbešićem mladi naučnik kaže da su njegovi pozivi na saradnju u BiH nailazili na nezainteresovanost.
Dr. Sejdić je nagrađen za naučni rad u oblasti zdravstva. Dobitnik predsjedničke nagrade za mlade naučnike i inženjere kaže da ovo prestižno priznanje koje će mu u proljeće biti dodijeljeno u Washingtonu predstavlja veliki kapital za njegov daljnji naučni rad.
To je ono što nam daje nagrada, tu nekakvu mogućnost da u budućnosti budemo malo više fleksibilni sa našim istraživanjima, da malo više riskantnije ideje uzimamo. Znate, ovdje, a pogotovo u Sjevernoj Americi, biti profesor na jednom od universiteta znači da vi morate dosta sredstava obezbijediti za svoje istraživanje.
Sejdić je rođen 1979. godine. Do početka rata u Bosni i Hercegovini 1992. sa porodicom je živio u Modriči. Ervin Sejdić kaže da ni 23 godine poslije početka sukoba u Bosni i Hercegovini, koji su na različite strane svijeta odveli hiljade građana, država Bosna i Hercegovina još uvijek ne koristi taj rudnik zlata.
Zlato se zove bosansko-hercegovačka dijaspora, pogotovo bosansko-hercegovačka dijaspora koja trenutno ima veoma visoke položaje u inostranstvu. Kao mala država koja ima dosta već stručnog kadra koji je obrazovan u zapadnim zemljama, koji već postiže veoma visoke uspjehe, da smo kompletno neiskorišteni od strane Bosne i Hercegovine.
Naš sagovornik koji se bavi istraživanjima u oblasti primjene informacionih tehnologija u zdravstvu školovao se na univerzitetima u Londonu i Torontu te na prestižnom američkom Harvardu. On kaže da njegovi rani pokušaji uspostavljanja naučnih kontakata u Bosni i Hercegovini nisu nailazili na zatvorena vrata, nego uglavnom na nezainteresovanost.
Ja sam često nudio da čak podijelim podatke koje ja sakupljam da pomognem tim studentima, magistrantima, doktorantima, a i već postojećim profesorima da objavimo zajedničke radove koji bi se nalazili u međunarodnim istraživačkim časopisima, međutim često je se to završavalo na nekakvim kurtoaznim e-mailima koji nisu otišli dalje.
Dr. Ervin Sejdić smatra da su i narodi koji žive u Bosni i Hercegovini često spremni da gledaju u prošlost, nego da razmišljaju šta mogu promijeniti zbog svoje bolje budućnosti.
Mi moramo samo jednom se navići da u životu mi svi ne moramo isto misliti. Jer ako bi svi isto mislili, onda smo uniformisani, onda smo roboti. I dogod se ne poveća tolerancija za različitost mišljenja. Tog momenta ja mislim da ćemo mi kao država moći uspjeti nešto više da uradimo. Možda ja to previše gledam kao naučnik. Ja uvijek u nauci pokušavam riješiti pitanja koja ja mogu riješiti. Znate, ja sam specijalista za bioinformatiku. Ja ne mogu otići rješavati pitanja iz teoretske fizike. Nažalost, u Bosni i Hercegovini ja često vidim da ljudi koji nemaju ekspertizu za nekakve stvari rješavaju te stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za kraj bloka o dostignućima ljudi sa Balkana, grupa italijanskih književnika i intelektualaca pokrenula inicijativu da se hrvatski književnik i eseista Predrag Matvejević predloži za Nobelovu nagradu za književnost. Iz Zagreba Eni Zević.
60 talijanskih književnika i intelektualaca koje je okupio talijanski književnik i prevoditelj Claudio Magris prepoznali u djelima Predraga Matvejevića prvenstveno u mediteranskom brevijaru vrijednost koja zaslužuje Nobelovu nagradu za književnost i uputilo takav prijedlog Švedskoj akademiji. Kao argumente za nagradu navodi se među ostalim brevijar kao knjigu o različitostima i razlikama Mediterana koje nisu razlog za sukobe već razlozi za suživot, obogaćivanje i razmjenu, Matvejevićev koncept geopoetike i niz njegovih ostalih knjiga okrenutih razumijevanju kulturalnih različitosti. Matvejević je bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog PEN centra i doživotni potpredsjednik Međunarodnog PENA, a njegova nasljednica na čelu Hrvatskog PENA Nadežda Čačinović najavljuje da će snažno podržati talijansku inicijativu.
To je zapravo sasvim u logici Nobelovih nagrada, gdje nije samo stvar u tekstu, nego i u čitavom dojmu, o liku.
Hrvatski su književnici podijeljeni u dva društva. Sam Matvejević član je Hrvatskog društva pisaca, koje je više od centra prema lijevo, a predsjednik tog društva Nikica Petković pozdravlja kandidaturu, naglašavajući baš tu Matvejevićevu kozmopolitsku crtu.
Ugodno smo iznenađeni ovim predlogom talijanskih pisaca i intelektualaca i ja mislim da su oba argumenta, dakle da li jedna knjiga je dovoljna da bi se dobilo Nobela, ja isto mislim da je, ako je dobra, ali svi ovi drugi argumenti koji su išli u kulturološkom pravcu što se tiče Predraga Matvejevića su jako dobro objašnjeni. Ja mislim da Peđa tu apsolutno upada u taj opseg i doseg i nadam se da bi mogli imati još jednog Nobelovca.
Društvo hrvatskih književnika je više od centra prema desno, a njegov predsjednik Božo Petrač za naš radio kaže.
Slušajte, ako talijanski intelektualci to žele inicirati, ne mogu imati ništa protiv toga, što bih ja imao protiv toga.
Predrag Matvejević bio je profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu od početka 90. u Francuskoj i Italiji. Od početka rata u Hrvatskoj do danas oštro se protivi nacionalizmu i ideologiji zločina. Hrvatske vlasti imale su prema njemu ambivalentan odnos. Sada živi u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, svet je prošlog vikenda odao počast preminulom piscu, filozofu i sociologu Umbertu Eku. Osim bogate literalne zaostavštine, za sobom je ostavio važnu kritičku misao, pogotovo kada je reč o mas medijima. O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor Inoslav Bešker, nekadašnji profesor Univerziteta u Bolonji na kome je godinama predavao i Eko. Sa njim je razgovarala Jasmina Lazić.
Bio je uvjeren također da se unutar masovnog društva kriju sve moguće prilike da se populizam raširi po medijima, a imao je užasan i osim toga povijesno opravdan strah od populizma koji vrlo lako prihvaća stereotipe, to one stereotipe koji se zatim mogu koristiti vrlo lako opet u fašističkom diskursu. Dakle, on se upravo bojao fašizacije medija i tu je, mislim, bio i njegov otpor prema izrazitom populizmu kojega je opet izraziti predstavnik Berlusconi, ne toliko u politici koliko upravo u svojoj politici medija. Nije, mislim, nikako čudo da je Ekov prvi najpoznatiji esej bio Fenomenologija Majka Bongiorna, znači zapravo što bismo rekli danas bi vjerojatno napisao Fenomenologiju Velikog brata ili Fenomenologiju Masterchefa ili ovako nečega sličnoga. Dakle, svih tih masovno popularnih formata koji kanaliziraju ljude u masu, u amorfno tijelo koje je navedeno da misli na isti način da svi misle jedno.
Ceo intervju sa Inoslavom Beškarom o Umbertu Eku možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Dobro večer, poštovani slušaoci. U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Brunom Vekarićem, zamjenikom tužioca Srbije za ratne zločine, i Plamenkom Ćustovićem, predsjednikom Savjeta regulatorne agencije BiH za komunikacije.
slobodnaevropa.org.
Najpre intervju sa Brunom Vekarićem, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Mogu da kažem da se situacija normalizovala upravo juče. Gospodin Vukčić predao dužnost svom prvom zameniku Milanu Petroviću, koji je sada rukovodilac tužilaštva. Milan Petrović je čovjek koji je sve vrijeme od početka tužilaštva u tom tužilaštvu, stoji iza mnogih optužnica koje je tužilaštvo za ratne zločine podiglo, i mislim da je to jedan kontinuitet koji je svakako potreban u radu ovako ozbiljne institucije kao što tužilaštvo.
I da li ste vi konkurisali?
Ne, nisam. Nisam i zaista poslije onakvih ataka na mene, gdje je bila ugrožena i moja porodica, ja zaista ne padim i na pamet da 11 guma mi je probušeno. Imate i postupak koji se vodi zbog pretnje meni, i imate vrlo jasan odgovor ko je to uradio i nema nikakve sankcije, prema tome ja sam potpuno deprimiran u tom smislu.
I čija je krivica što su mnoge optužnice padaju na sudu? Ovčara, Lovas, Ćuška, mnogi od okrivljenih se šetaju slobodno po Beogradu ili na nekim drugim mestima.
Pa mislim da je to najveća tragedija, što upravo interes jednog normalnog civilizovanog društva treba da bude da takvi ljudi koji su krvavili ruke, bez obzira ko su žrtve, ne smiju da šetaju slobodno ulicama i ne smiju da budu u prodavnicama i utakmicama zajedno sa nama.
A čija je onda to odgovornost?
Ne možemo naći isključivo krivca. Sami ste nabrali nekoliko predmeta, ne znam, za Ovčaru je Ustavni sud odigrao tu, ne znam, ključnu ulogu da bi se to na neki način relativizovalo kasnije kroz odluke apelacionog suda. U ovim drugim predmetima je reagovao Viši sud, pa kasnije apelacioni, na način koji je potpuno adekvatan radu sudova. Dakle, oni donose sudske odluke. E sada, ako su tužioci, kako kažete, krivi za to, pa znate, to su isti ljudi čije su optužnice ranije potvrđivane, čije su optužnice ranije prolazile, a jedan put sada se stvara, možda zbog novog ZKP-a, jedna atmosfera da nekako teže nam prolaze optužnice, pa kao Srebrenica, Štrpci, čak se i oko takvih predmeta na neki način vodi debata pravosudna, odnosno rasprava pod znacima navoda između suda i tužilaštva o takvim događajima.
Kad kažete sada se to događa, od kada se događa, pa to značajnije?
Nekoliko zadnjih godina, upravo kako ste i naveli, od onda kada su počele da se stvaraju problemi u predmetima ratnih zločina.
Mislim, da li se to poklapa sa dolaskom naprednjaka na vlast i ove koalicije?
Nakon toga se to dešava, dakle zadnje 3 godine. Pa sada, ja ne bih volio da to vezujem za neke političke faktore, jer političari su poznati po tome da ova tema njih previše ne zanima i samo im smeta u pozicioniranju njihovom na političkoj sceni. Posebno, recimo, kako ste sami rekli, naprednjacima, oni se obraćaju svom glasačkom telu, svojoj ciljnoj grupi, koja svakako ne podržava suđenje za ratne zločine.
Za koliko slučajeva ste pripremili dokumentaciju za specijalni sud za zločine pripadnika OVK?
Ne znam za koliko slučajeva, znam samo da je velika dokumentacija u razmatranju i to nije ništa novo, ni one spekulacije koje su bile u javnosti da nešto Vukčević nije dao svom zameniku, kako to nije tačno.
Koliko je ljudi u zatvoru za genocid u Srebrenici?
Mi nismo ni jedan ratni zločin tretirali kao genocid. Znači, osvrćemo se na pojavu koja se desila u tom smislu, to strahovito ubistvo, to likvidacija muslimanskog stanovništva tada, i tretiramo tih naših 8 sada, a prethodno još petoricu, kroz postupak koji se vodi. To je živ slučaj.
Znači, u zatvoru niko nije.
Da, pritvor je ukinut, ali je u svakom slučaju, ne, jeste, kako ne, prvo imate petoricu škorpiona, to je posredno zločin u Srebrenici, koji su ljudi na izdržavanju kazne, različite su njihove sudbine, jedan je poginuo dok je išao na vikend slobodan. Nekoliko njih je u zatvoru, nekoliko je već isteklo im je kazna na kolicini. Međutim, sada ovaj novi predmet Srebrenica, dakle, gde smo uhapsili osmoricu i radili zajedno sa našim kolegama iz Bosne, očekujemo mnogo tog predmeta, to je veoma, veoma veliki slučaj i nadamo se da ćemo uspjeti da uđemo u sljedeću procesnu fazu.
Kolika je po vašem mišljenju odgovornost tužilaštva što nije promenjeno većinsko mišljenje u Srbiji, da su Srbi najveće žrtve, da im se zločini nepravedno pripisuju, da u Srebrenici nije bilo genocida, da najveće masovno ubistvo u Sarajevu nisu činili Srbi sa Pala i tako dalje? Pa se haški optuženici dočekuju kao heroji.
Mi nismo voljena institucija, nas zaista većina prezire, pogledajte, otvorite po imenu i prezimenu naše sajtove, pa ćete vidjeti da bukvalno smo izloženi mržnji pojedinih ljudi zbog toga što radimo posao koji je predviđen zakonom.
Ali interesantno je, vas kritikuju s jedne strane oni koji ne bi da se sudi ratnim zločinima, ali vas kritikuju i one nevladine organizacije, pojedinci koji smatraju da vi ne, da bi se vi zaustavljate do jednog nivoa odgovornosti, da nećete da idete dalje.
Pa znate kako, nije to tako jednostavno, jer kad kažete vi se zaustavljate, pa ne zaustavljamo se, nego jednostavno i u to vrijeme, znate da su gorili arhivi DBA posle 5. oktobra, prema tome, da bi neko mogao da ima jasnu optužnicu protiv nekog visoko pozicioniranog lica, vi morate da imate dokaze za takve stvari. Mi često jesmo na udaru, kako kažete, respektabilnih nevladnih organizacija, ali s druge strane mi njih i razumemo, zato što upravo takva kritika državnih organa je veoma poželjna, jer u protivnom bi se svi uspavali i niko ništa ne bi radio, jer nije lako procesuirati takve zločine posle toliko vremena, kada jednostavno vidite da i u regionu onako imaju veoma restriktivan pristup ratnim zločinima, kada vidite da se u Hrvatskoj veoma, veoma malo procesuiraju zločini nad Srbima, u Bosni otprilike 10% je samo zločina nad Srbima u odnosu na 90%.
Vi mi sad u stvari potvrđujete jednu tezu koja je prisutna u javnosti, da se meri koliko je učinjeno kod suseda, pa toliko ćemo učiniti mi, zločine Albanaca, pa hajmo malo...
Ne može to tako da se gleda, i ja sam veliki protivnik takvog gledanja stvari. Imate zločince, imate žrtve, uopšte nije važno koje su nacionalnosti. To je jedini pravi pristup i tužilački pristup. Dakle, da li ima zločina ili nema zločina, to treba da bude u našem fokusu.
Poslednja vest iz tužilaštva za ratne zločine je zahtev nadležnim organima Nigerije za obavljanje razgovora sa doktorom Filipom Ndžemanzijem, lekarom koji je izjavio da je Hašim Tači zajedno sa još jednim trgovao organima otetih Srba na Kosovu. Koliko su ti dokazi relevantni? Koliko je relevantan taj svedok? Šta očekujete od toga?
Pa pazite, tužilaštvo reaguje po zakonu. Dakle, kako kažu, ona je stara fraza, dopro je glas za tužilaštva da neko ima saznanja da se desilo neko krivično delo koje je iz korpusa dela koje mi obrađujemo. Imamo reakciju tog istog doktora koji je rekao da će vrlo rado dostaviti dokaze našem tužilaštvu da je to tako.
I to se sada očekuje.
I to se sada, mi smo uputili putem međunarodne pravne pomoći preko Ministarstva pravde molbu nigerijskim državnim organima da po tome postupe. Koliko je realno da dođemo do dokaza, sačekajmo da vidimo šta će dostaviti. Međutim, svakako one teze da su organi naših ljudi išli u Nigeriju, to je besmislica. Dakle, niti je to fizički moglo da se desi, niti se to dešavalo. Eventualno Ono što možemo očekivati od toga je da se kroz različite klinike gde su se vršile transplantacije organa kao što je Medikus, gde imate već osuđujuće presude, da su eventualno bili u komunikaciji sa nekim ljudima koji možda preporučuju donatore za takve stvari. To su užasne stvari, ali pazite, trgovina organima je treći ili četvrti biznis u svetu koji donosi najveći profit i onda mi ne čudi da se takve stvari i dešavaju.
Slušajte intervju nedelje Radio Slobodna Evropa. Gost je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Koliko je u Srbiji osuđeno za zločine na Kosovu? Pripadnika vojske, policije?
Više od 20 je sigurno dobilo osuđujuće presude. Zavisi, različiti predmeti su u različitim fazama postupka. Najveći zločini koji su tretirani kao što je zločin Ćuška sad je vraćen na ponovno suđenje. Ide sve iz početka. A imali smo osuđujuću presudu za i to, mnogi su dobili maksimalne kazne, to je bio strašan zločin nad albanskim civilima. I u tom smislu zaista mi smo onako predano radili, međutim evo
se vraća. A vi ste predano radili, ali gospodine Vekariću, ako pogledamo samo na primjer masovne grobnice po Srbiji, koje se otkrivaju, od Batajnice do poslednje na jugu Srbije, a kažete sami 20 i to ne osuđenih, nego još vraćeni postupci i tako dalje. Pa zar to nije obeshrabrujuće?
Jeste, pogotovo za nas koji pišemo te optužnice i koji pokušavamo da dođemo do odgovornih za te zločine. Pomenuli ste grobnice, pa šta mislite koje otkrio te grobnice? Na osnovu čijih akata je došlo do toga da se upravo rade ekshumacije i tako dalje. Pa to je tužilaštvo za ratne zločine uradilo, odnosno naši zamenici. Mi smo uspeli da dođemo i do rudnice. Sećate se kako su nas u javnosti tretirali kada smo prvi put na osnovu informacije tumaramo po određenom lokalitetu gde imamo informacije da se nalaze posmrtni ostaci Albanaca. Oni nas ismevaju, oni nas crtaju stripove sa našim likovima, kao kopaćemo, nema problema. I na kraju nađemo 57 tela. I opet nakon toga pritisak na nas, znate, ove ili ove vrste. To su zabrinjavajuće stvari, međutim, s druge strane, pazite, u interesu, ja mislim, tu i vlada Srbije veoma korektno reagovala i komisija za nestale i Veljko Dalović i sam premijer Vučić su korektno reagovali, jer su odvojili sredstva da se to uradi.
Koliko još imate slučajeva koji su u obradi?
Pazite, imate...
Vezane za masovne
u predistražnom postupku imamo bar 30 takvih predmeta. Šta je, ali opet se vraćamo na poglavlje 23, odnosno na izveštaj Evropske komisije. Kapaciteti tužilaštva su zaista veliki problem. Sada nas ima bukvalno petorica, odnosno petoro koji radimo ove sve te predmete. Žrtava ima, ja mislim, 100.000 otprilike na prostorima bivše Jugoslavije, dok smo mi potencijalno nadležni za te stvari. Opet s druge strane imate odnos jedan veoma loš, mislim, i javnosti, naravno. Ljudi to gledaju potpuno drugačije. Ne gledaju ako je neko silovao u okviru korpusa krivičnih dela ratnih zločina, razumete, oni će da kažu, dobro, to je bio rat i tako dalje. Ako je ovako se desilo obično silovanje, oni će reći strašno, hajde da to rešimo. E to meni nije jasno kako ljudi mogu da tolerišu da je neko ubio žene i decu i da kažu, ok, to je patriotizam, to meni nikad neće biti jasno.
Šta vi mislite o presudi koju sam videla na vašem sajtu da je nakon sporazuma o priznanju krivice jednom pripadniku vojske Republike Srpske presuđeno 10 godina zatvora za ubistvo nekoliko stotina na Srebrenčana 16. jula?
Pa bilo bi nekolegijalno u odnosu na zamenicu koja je napravila takav sporazum da to komentariše na negativan način. Dakle, mi stojimo iza tih odluka. S jedne strane, kada bi takav predmet ušao u sudnicu, pitanje šta bi se na kraju postupka desilo. Vidite kakve su, upravo smo se na početku time bavili. Veoma jedan blag odnos prema počinjacima ratnih zločina, imate neke presude koje su veoma zabrinjavajuće ranije gdje dobijaju 7-8 godina.
Gospodine Vekariću, 10 godina zatvora za ubistvo, učešće u ubistvu nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula, znači za genocid.
Neću da komentarišem to, imam u tome svoje mišljenje, naravno. To je šta može da bude veliki problem. Prvo, mi nismo mogli da ga izručimo Bosni. Nažalost, tamo bi dobio 30 godina. A s druge strane, znate, uvek pođite od toga da je možda taj čovjek nama pomogao u nekom drugom predmetu. pa je zato dobio 10 godina. I treće, znate, maksimalne kazne su 20 godina kod nas. Dobio 10.
Šta mislite da će država uraditi u slučaju Šešelja?
Ja mislim da će Šešelj da bude na izricanju kazne 31. oslovom, kao što su neki najviši zvaničnici države rekli, 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno. Kažem, jedno su poruke koje se šalju glasačima, drugo je ono što će se po meni desiti.
A 24. marta presuda Karadžiću?
Ne znam, zaista ne mogu da to procenjam.
A slučaj Simatović i Stanišić?
Neobičajno, to je jedna praksa koja se do sada nije dešavala u Hagu, da ukidaju, znači presude, obično su ih ili potvrđivali ili menjali. To sad kreće iz početka, vodit će se taj postupak zajedno sa Mladićem i još ovim nekim postupcima koji su preostali i polako se bliži kraj.
I za kraj, šta smatrate najvećim uspehom tužilaštva, šta najvećim neuspehom?
Pa evo, citirat ću gospodina Bramerca koji je na oproštene večer rekao da smo podigli više optužnica nego Hag. S druge strane, za ovu neku takozvanu patriotsku javnost, to je svakako kritika, ne pohvala. S druge strane, mislim da smo stvorili za 13 godina jednu respektabilnu instituciju koja se poštuje u svetu. Znate, veliki uspeh je, iako se to danas tretira na jedan drugi način, mi smo završili državni posao broj 1 2011. godine. 6 glavnih haških begunaca koji su se krili, koji su se nekada skrivali iza čak i nažalost državnih institucija, smo uspeli da izručimo Hagu. To je nepopularan posao i znate, Leon Panetta u Americi kada je završio posao sa Bin Ladenom, mislim da je sada predavač na nekom kalifornijskom malom univerzitetu i sa svim mogućim priznanjima. Nakon što smo mi završili taj posao i još nekoliko velikih predmeta, mi smo dobili kritike za taj rad na ovaj ili onaj način i nekada nam je čak i bezbednost bila ugrožena. Posljedice koje su nastale po ljude koji su se bavili time, pa evo gde je sada Saša Vukadinović, znači gde su sada ljudi koji, gde je sada Svetko Kovač, gde su sada ljudi koji su učestvovali u tome. E, to je ono što se to brine na neki način.
A najveći neuspeh?
Možda nismo ušli u neke predmete u koje smo po meni možda morali da uđe, ali dozvolite da je to mišli, pa ne bih dao sada konkretne primere. Imate brojne zločine, evo sami ste pominjali te grobnice koje, znate, stotine tela nam isplivavaju po Srbiji, pa mislim da je normalan odgovor za jedno civilizovano društvo, hajde vidimo šta se sa time dešavalo i kako je do toga došlo. E sada tu se brkaju različite stvari, znate, nekada je to bio, masa tih stvari su bili možda i državni zločin, znate, i sada, pazite, neko ko je tada uradio nešto, znači, za državu, sad ga mu kažu, čekajte, sad država hoće da se obračuna s tobom. Znači, imate tu jednu dilemu svakako u glavama takvih ljudi.
Bio je to Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
U Ministarstvu za promet i komunikacije Bosne i Hercegovine pripremljen je prednacrt zakona o javnom RTV servisu, prema kome će se jedinstveni kanal podijeliti na tri. Oni će biti emitirani iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara na jezicima i za potrebe triju konstitutivnih naroda. S Plamenkom Čustovićem, predsjednikom uprave Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i bivšim predsjednikom upravnog odbora RTV sistema razgovarao Budo Vukobrat.
Čini mi se kako od samog početka kao novinar naravno pratim formiranje, razvoj javnog servisa. Evo, vi ste pak insider, pa me zanima da li su vas, kao što je većinu novinara, na izvestan način iznenadila novo ponuđena rješenja u ovom prednacrtu?
Pa ne mogu reći da su me iznenadila, jer se ovo priprema već duže vremena. Naravno da to što nisam iznenađen ovim prijedlogom ne znači da u bilo kojoj mjeri ovaj prijedlog mogu prihvatiti kao pametan i racionalan.
Mislio sam zapravo na radikalnost ovih rješenja. Umjesto jednog, tri kanala, svako emituje na svom jeziku i za potrebe konstitutivnih naroda.
Da, to se čini se da se tu išlo na nekakvu vještačku ravnopravnost, pa ukoliko se pravi jedan kanal za jedan narod koji je već duže vremena u opticaju u javnosti, da bi se to izbjeglo, onda se išlo na tri kanala, što je još gora varijanta. Naime, po mom mišljenju, podjela medijskog prostora na jednom potpuno nepotrebnom osnovu, dakle na osnovu jezika koji 100% građana 100% razumije bez najmanjih problema, to po svojoj suštini izražava samo političku volju čija je suština u potrebi da se ima svoj medijski megafon. Ja ne vidim drugog razloga.
Da, jezik je zapravo alibi, hoće se znači televizija koja će zadovoljavati isključivo potrebe mog naroda i moje politike.
Pa naravno, i to se kaže u samom u prijedlogu ovoga zakona, jedna po meni besmislena formulacija, da se programi proizvode na način prilagođen potrebama pojedinog konstitutivnog naroda. Dakle, teško da u praksi medijskoj ima ovakve slične definicije, da postoji neka potreba nekog naroda za koje se razlikuje od potrebe drugog naroda. Dakle, to je prosto paradoksalno. Ali realizacija ove ideje bi u potpunosti degradirala samu suštinu pojma javnog servisa.
Da, upravo to sam mislio pitati. Da li tamo uopšte sjedi neko ko se bavi medijima, jer se kompromitira, evo, upravo suština. Evo.
Pošto se htjelo izbjeći prava istina o razlozima svega ovoga, onda se u zakonu dodaje neki novi član koji govori o programskim principima i realizacijama programskih principa, što je jedna opšta načelna odredba koja se tiče javnih servisa, ali takva odredba postoji u zakonu o javnom sistemu i nikakve potrebe nije bilo da se to ponavlja ovdje, ali samo da radi opširnosti teksta je to dodato. A dalje taj prijedlog ne govori o rak rani javnog servisa, to je finansiranje. Znači, ako je neko htio ozbiljno da se pozabavi ovim pitanjem, on je morao da riješi pitanje finansiranja javnog servisa pa da ide u druge modalitete neke nadgradnje da se o njoj priča.
Evo, to dakle podrazumijeva kako će programi biti emitovani iz tri produkciona centra, iz Banja Luke, iz Sarajeva i iz Mostara.
Da, to je tako predviđeno. I sad opet da vam napomenem nešto interesantno u ovome prijedlogu. U obrazloženju prijedloga stoji da za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u budžetu Bosne i Hercegovine. U budžetu vjerovatno nije, ali se postavlja pitanje ko će to finansirati, kako. Jer ovo nosi jako velike troškove o kojima niko nije računao. Dakle, ozbiljan prijedlog, ako bi dolazio od profesionalaca, podrazumijevao bi debelu analizu šta to znači, koliko to košta, kako kadrovski osigurati to što se želi i tako dalje. Međutim, ovdje je izražena samo politička volja i ništa više od toga.
Evo, ovdje može biti zanimljiva i činjenica kako bi se iz Banja Luke, na primjer, pored ovoga novog, i dalje emitirao signal radio televizije Republike Srpske, iz Sarajeva federalne televizije. Prema tome, to je opet duplanje, jer su oni sastavni dio nečega što je javni sistem informisanja.
Pa naravno, evo, ja vam mogu reći, kad je počeo rad na reformi, recimo javnog radio televizijskog sistema ili servisa, onda je ideja bila da se sve to objedini, figurativno rečeno, pod jednim krovom, tako da da javni servisi budu potpuno komplementarni i da proizvode program koji zadovoljava sve potrebe civilizirane evropske države, ali da ti programi ne budu ponavljani, nego da se dopunjuju. Ta ideja je kasnije potpuno ruinirana i od toga izgleda nije ostalo ništa.
Ja moram reći da mi to pomalo podsjeća na vrijeme od prije četvrt vijeka, kad su ove nacionalne partije došle na vlast. Prvo što su tražili je bilo podjela tadašnje televizije Sarajevo na nacionalne kanale.
Pa jeste, i onda smo imali rat, i onda smo imali posredatni period, i tamo 98. godine je počela reforma u pravcu da se to sve dovede na jedan, ponovo ću reći, civilizacijski evropski nivo.
Da, evo, ako već svi kažu da se iz Banja Luke emituje program na srpskom jeziku i za potrebe srpskog naroda. Većina optužbi na račun federalne televizije ide ka tome da se radi o televiziji koja radi na bosanskom jeziku i za potrebe Bošnjaka. Ostaje znači ono pitanje svih pitanja koje Hrvati najčešće postavljaju, a to je pitanje hrvatskog kanala.
Naravno, pa svi znamo da je to ključno pitanje i ono se mora svakako riješiti. Ukoliko postoji nezadovoljstvo, a postoji, dakle, naravno da se to tim pitanjem treba pozabaviti na jedan profesionalan način i vidjeti na koji način ispraviti eventualne pogreške ili nepravde koje se čine jednom jeziku ili jednom narodu. Dakle, ja lično ne mislim da je to tako u toj mjeri. Dakle, postoji po meni problem nedovoljne zastupljenosti tog dijela Bosne i Hercegovine u programima. Rekao bih da je tu glavni problem, a jezik na kojem se govori ni po čemu ne može biti problem koji zaslužuje da bude osnovni kriterij na kome će se nešto raditi.
Vi ste u godinama već uz ovaj problem i dok ste bili u upravnom odboru sistema servisa i sad u regulatornoj agenciji za komunikacije, pa me zanima ima li možda neko pametnije rješenje koje bi moglo proći u ovom trenutku?
Pa sasvim sigurno ima, tu nema dileme i to bi se dalo riješiti ukoliko se pokušaju rješenja pristupi sa dobrom voljom. Ali broj jedan pitanje jeste osigurati da javni servis ima stabilan izvor finansiranja. Onda se pred njega mogu postaviti zahtjevi da bude najbolji mogući. I naravno, ponavljam, ako se pristupi sa dobrom voljom, ne bi smjelo biti nikakvih problema.
Evo, predlagači ovog zakonskog akta sugerišu kako su postupili po preporuci, pretpostavljam i u skladu sa zahtjevima Savjeta ministara, parlamenta, nekih europskih foruma. Znam kako je bilo ovih preporuka ili naloga, ali nisam baš posve siguran da je to sve u skladu sa očekivanjima ovih nalogodavaca.
Ne bih mogao komentirati jer ne znam čime su se rukovodili da ovo ovako predlože. Ali u svakom slučaju ono što meni smeta jeste što je ovo, rekao bih, jedan amaterski, jedan nestručan, jedan voluntaristički pristup jednom strašno važnom problemu koji se može riješiti puno, puno, puno pametnije i ozbiljnije.
Evo, zanimljivo je da se ovaj prednacrt pojavljuje u javnosti u vrijeme kad nadležno ministarstvo nema svog prvog čovjeka. E sad, ja ne mislim kako bi nešto u tome bilo drugačije da on postoji, nego samo razmišljamo o nekim čudnim putevima koje neke značajne odluke kod nas dolaze, pa se bojim kako bi se tim istim čudnim putevima ovaj zakon mogao i provući.
Neko je rekao da je Bosna zemlja čudesa i ja se sa tim slažem i ne postoji stvar za koju bih rekao da je nemoguća, ali zaista uvjeren sam da bi to bilo jedno katastrofalno rješenje koje bi išlo u pravcu daljeg razjedinjavanja zemlje, a u vrijeme kada se maše aplikacijom koja je podnesena za članstvo u Europskoj uniji i kada se želi progurati principi koji su daleko, daleko od europskih, racionalnih, razumnih principa.
Ne znam, ali meni nekako sve ovo liči na rješenje po kome bi došli u situaciju da se više ni na televiziji ne gledamo.
Vrlo vjerovatno. Stanje duha u Bosni i Hercegovini je takvo da se smatra patriotskom obavezom da se mobilni telefon ima od svog nacionalnog operatera. To je tako. I takva je bila patriotska obaveza, još reklamirana i medijski promovirana, da se gleda kanal svog na svom jeziku. A tamo će se pojavljivati pobjednici svakojakih izbora, što će značiti da će televizija i radio postati izborni plijen. A šta to znači za principe koji bi trebali važiti za javnog emitera, ne treba govoriti.
Da, zato su valjda od samog početka dolazili pozivi da se ne plaća RTV taksa zbog toga što nema ovoga ili što nema onoga, što nema naših interesa, što nema našeg jezika, pa su i najveći državni entitetski zvaničnici pozivali ljude da uskrate taksu. javnom sistemu?
Pa, to samo govori da oni koji promoviraju ta pomeni retrogradna rješenja imaju plan i nisu naivni. Dakle, neophodno je bilo dovesti javne emitere u situaciji da grcaju u financijskim problemima i da budu na ivici opstanka. U takvoj situaciji onda sve se može. Ljudi su spremni prihvatiti radi preživljavanja svašta. I vjerovatno je to neki pakleni plan da se takvo šta uradi, ali ja ću opet vjerovati da ima dovoljno snaga, prije svega u profesionalnim krugovima, da ne dozvoli da se ovako nešto progura.
Da, samo što se bojim da, kao i u drugim oblastima, profesionalce niko ništa ne pita, nego se uvijek ide ovim nekim zaobilaznim, mrzim putem.
Pa dobro, jeste, ali treba se boriti za najbolja rješenja. Bilo je dosta komentara u javnosti o svemu ovom. Teško da sam vidio neke pozitivne komentare od relevantnih ljudi, od pametnih ljudi. Ali sad opet imaš i ono što u Bosni i Hercegovini...
Jesu li pametni ljudi baš relevantni?
Da, pamet nije karta na koju treba igrati.
ja mislim da je to ipak posljednja karta na kojoj u ovoj zemlji treba igrati. Plamenko, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam zaista da ćemo dogledno vrijeme u vedrim tonovima razgovarati o razvoju servisa. Hvala mnogo.
Ovo je prijatno.
Prijatno.
Sa Plamenkom Čustovićem, predsjednikom Uprave regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, razgovarao Budo Vukobrat.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.